Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, kittieb u ħassib ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsalmulkom u nistednukom għal dan il-mistax l-edizzjoni tal-programm kull bidu mill-ħsieb. Ma'na passoltu għandna l-professur Oliver Friġġieri. Nsellimlek Oliver. Għal darba oħra nirringrazzjalk li tinsab magħna. Mhux l-ewwel darba li niltaqgħu ma' affarijiet illi ngħaddu minn quddiem u ngħidu ara din qatt ma rajta. Jiġifieri tkun hemm għal ħafna żmien. U mhux l-ewwel darba li ngħaddu minn x'imkien naru ngħidu ara x'nibet, ara x'għamlu, ara għamlu l-monument dan ma kienx hawn. Najxu f'Malta, u f'Malta għandna affarijiet li għandhom jibqgħu u jibqgħu u għandna affarijiet li għandhom jinbidlu u jinbidlu. X'inhi d-differenza li tagħmel xi ħaġa biex ngħidlek permanenti li għandha li kienet hemm u għandha tibqem u xi ħaġa oħra li tgħid din għandha tinbidel. Mhux biss il-materjal ġewwa mhux għax tal-ġebel u serve ħafna, imma x ikun fiha valur. X'inhi d-differenza?
Meta aħna nitħatu dwar il-kelma meta aħna nżaw il-kelma tradizzjoni, mhux tradizzjoni li taqleb mill-sena li tradizzjoni li tgħaddi minn fom għal ieħor pratikament, ġifieri tiret u tgħaddi li ta' warajt dak li inti wrid minn ta' qablek. Jiena ħadd xi ħaġa m'għandx ta' qabli u jien illum ngħaddiha din biex sissokta li ta' warajja u ta' warajja mbagħad jagħmlu hekk l-istess ma' ħadd ieħor. Ħafna mill-ħwejjeġ li għandna f'Malta bis-saħħa tal-fom aktar minn bis-saħħa tal-kitba baqgħu jgħixu appuntu bis-saħħa tat-tradizzjoni. Ma it-tradizzjoni fil-pratika x'inhi? Hija kollox. Jekk inħarsu lejn issa, is-semija tagħna fejn qegħdin jisimgħu, aħna li qegħdin tal-istudju nitħattu x'na fin. Nindunaw il-kol kemm aħna li kull ma nna hawnhekk waqt diġà ixjeħ mill-ġurnata. Intiret. Kemm hekk orloġġ li għandu ċertu żmien, kemm hekk jagħmejda li għandha sentejn, kemm hekk aħna li għandna ċerta età, kollox għandu xi ħaġa li ġiet ittradita. Mhux maqluba, però
trasmessa.
Trasmessa mod-dija li għandna mhux nafin. Issa nindunaw li allura dak li huwa għandna illum u anke qadim għax-xieħ. Ngħidu aħna ħaġar qim li mingħajr l-ġgantija. U ma xjuħ għandhom madwar 7,000 sena. Allura huma qodma għandhom jitneħħew jew ħaġa li rmejt tal-bieraħ għax kienet tiġa qdiemet il-bieraħ għamil sew li rmejt tal-bieraħ għax kellha tgħix ftit. Dik hija l-varjabbli. Jiġifieri hemm xi ħaġa li qadima u aktar ma teqdim aktar tixxieħ, aktar tiżbieħ u aktar titjieb. Hemm xi ħaġa li malli tgħaddi l-ġurnata tagħha l-istaġun tagħha jgħaddi għandha tintrema, għandha titneħħa. Issa l-problema hija din, kif nista' niżbor is-siġra bla ma neqret is-siġra. Is-siġra forsi hija l-aħjar eżempju, l-aħjar parallel mill-ħajja tagħna fuq din l-art f'din id-dinja, tal-għażla, l-aħjar eżempju tal-għażla bejn dak li inti għandek tiżbor tneħħi għax żminu għadda, semu taħ u għamlu, u dak li għandek iżżomm għax irid ikun hemm mhu biex terġa' tiġġedded dik l-istess ħaġa is-siġra. Mela, kif sa nagħmel biex nagħżel sew bejn dak li għandi nżomm u dak li għandi narmi, mhix faċli. Fil-fatt jiġi sikwit li meta niġu biex inġeddu, biex nimmodernizzaw, biex insiru tal-lum, aġġornati, narmu dak li fil-fatt huwa qadim, nieħdu r-rota. Sikwit ngħidu huwa proverbju antik ħafna, imma nafuħ l-aktar bħala you cannot reinvent the wheel, kont isemmih. Imma r-rota hija invenzjoni Eġizzjana qadima. U l-bidem fija skopra kważi l-qofol tal-elettronika, l-qofol ta' jinaf
ta' mekanika
kollha aktar minn ħaġar. Fejn ir-rota hemm xi ħaġa li timplika magna, timplika mekkaniżmu. Rota ta' karettun u rota ta' aeroplan ovvjament ma differenti, jaħdmu bl-istess mod billi jduru tont, m'hemmx mod ieħor kif iddur, jekk hemm fus, ma nafu distanza kemm hi kbira. Dak kif isser, l-rota tibqa' dejjem l-istess, però tipi ta' roti ma differenti. L-qdem sodda kienet l-art, mbagħad kienet xi blate jew xi biċċa ġebel qed tfu. l-aktar siġu modern li nafu l-lum jċaqla u anki bċertu mod mekaniku u jgħatilkom dita l-fiziku tagħna b'mod verament anki meravigliosu professjonali, ġifieri l-bniedem jagħmel l-istess ħaġa b'modi differenti. Il-ofol ta' soċjetà l-aktar soċjetà bħal tagħna li għandha tradizzjoni twila ħafna u li narfu nażlu bejn dak li għandu jinżamm, altrimenti Malta minn għarru sassir deżert, anki jekk deżert iffullatu mibni, u li bih jekk jibqa' nkunu antikwati żejjed. Bejn dak li għadda żminu, dak li żminu ma jgħaddi qatt. Inħwieġ li ma jgħaddi qatt żminhom jekk għandhom eluf ta' snin u ma ġodda. Imma oħrajn li jekk ilhom ġimgħa ġimgħtejn tlieta sena sen tgħid tiġa qdiemu, x'inhi differenza? X'inhi l-għażla tagħna li marriga mhix faċli ngħidu, pruwa possibbli.
Meta nitkellmu fuq il-bniedem f'dal kuntest, ntaqgħu kontradizzjonijiet kbar, jiġifieri il-bniedem balkemm huwa jinbiddel il-ħin kollu u jevolvi il-ħin kollu, m'għandu bidu għandu tmiem li relattivament huwa qasir, jiġifieri aħna li ngħixu ħajja normali ta' bniedem, ta' bniedem illi kienu jeżistu fi żmienek u spiċċa u għad irid jiġu d-nies li biex ngħidlek jgħadduk fi żmien, inti tkun spiċċajt u jibqgħu jgħixu huma. Il-bniedem il-kostanza tiegħu ma donna qiegħda f'xi ħaġa oħra fil-ħsieb, nafu li pereżempju il-poeta jgħix f'dak li jikteb, il-bennej jgħix f'dak li jibni. Il-bniedem huwa kostanti jew huwa xi ħaġa varjanti xi ħaġa.
Il-lezzjoni umli jew aħjar il-lezzjoni fundamentali jista' jgħidu l-bniedem kif nafu. Hija l-lezzjoni ta' żmien kemm il-ħajja hija qasira tiegħu. Biżejt għal lej siġra lej balluta jew lej ħarruba jew lej siġra taż-żebbuġ.
Li jkun jiftakar dejjem hemm?
Żgur, dak hija l-constant. Is-siġra hija anki lezzjoni reliġjuża fil-ferma tiegħi. Dik il-fedeltà, l-lealtà, il-konsistenza, l-kostanza u l-permanenza kien qed hemm qablek u qabilna l-kol tibqa' hemm qabilna. Tibqa' hemm anke warajna l-kol. Fil rispett lejn is-siġra wara rispett lejn il-bniedem rispett lejn Alla. Inti tisma' Alla skont kemm tisma' dak li huwa ħalaq biex niftehmu dan is-sens kollu. Is-sens ta' żmien Alla jgħallimulna anke permezz ta' siġra biex niftehmu. Issa jekk inti tiġi biex tadatta ruħek għaż żmien, dejjem trid tara kif għedna. Bi dak li għandu valur allura għandu jibqa' xogħol permanenti, u dak li m'għandux valur allura inti għandek tbidlu. Il-problema tal-modernizzazzjoni waslitna biex illum li nitħattu dwar post-modernità, dwar modern li għadda żmien u tiġa żgħar post-modern. Hija problema naħseb ta' kalkolu. Jekk nitilfu s-sens ta' żmien, tal-immodi, tal-istorja, jiena naħseb li qegħdin nitilfuh, għalhekk nemmen ħafna li l-istorja għandha tkun malma b'importanza kbira, anke għal raġunijiet prattiċi, politiċi, soċjali, morali fil-klassi, jekk nitilfu s-sens tal-qedem, sens tal-immodi, naħseb ikun nitlifna anke sens ta' direzzjoni u sikwit jista' jiġri llum li tfal żgħażagħ tagħna fil-livelli kollha tal-edukazzjoni waqt li jitalmu dwar kif jħadmu l-mezzi tal-lum jinsew li d-dinja bdiet ħafna qabilna u se tkompli ħafna warajna. Jifieri jkolli idea ta' kif jien nistaġġeb u napprezza t-teknoloġija tal-lum, però napprezza wkoll kif kienu missirietna u miedna Alla jaħfrilhom, jien idew il-mezzi tagħhom u jilħu l-istess effetti. Jifieri il-modernizzazzjoni hija anki umli nkwantu tgħid nista' nkun aħjar għax xi drabi kont differenti mill-lum, però l-fażi tiegħi hija issa ma kienx il-bieraħ u għadha tkun differenti wkoll. Fil-prattika din ngħidu dejjem irid nitalmu mfejn tlaqna biex forsi nkunu nafu fejn sejri.
Dilli kont se nsaqsik x'inhi l-importanza li jiena nkun naf minn ġej il-fatt li qed ngħix illum u għandi din l-kumdità kollha nsejħu l-kumdità, ġifieri għandi il-mezzi kollha ta' għajxin li huma provduti għalija, għandi il-mezzi fejn ngħix, għandi il-mezzi biex ngħix, għandi il-mezzi kif ngħix, x'inhi l-importanza li nkun naf minn ġew. Il-għaliex biex ngħidlek irid inħares lejn dak li nbidel ma' żminijiet li qed ngħix illum mhux biżejjed.
Forsi għaliex l-ofol tal-arfin tal-erf tal-maturità tad-den tagħna l-kol jinsab il-ofol fis-sens tal-umiltà, fis-sens tal-ċokol, fis-sens tal-limitu. Meta l-bniedem jaħares lejn ix-xemx ta' minn xi darba oħra dan il-każ. Fil-bidunet fil-filosofija Griega, l-filosofija b'xi mod hekk fi żmien Tales u oħrajn tibdew dan il-mod. Meta l-bniedem jaħares lejn ix-xemx għal kemm jinżgħir, hemmhekk kien diġà reliġjuż. U ra probabbilment kif ħares lejn ix-xemx għal kemm jinżgħir, ħaseb li x-xemx hija Alla, xi darba kien jaħseb li huwa n-nar jew li huwa l-ilma jew li huwa l-art li huwa Alla. Kien diġà tisir teoloġiku, reliġjuż. Taħares li l-im l-affarijiet kienet jifhem li l-ħajja għandha skop li l-im l-ħajja. L-iskop tas-siġġu mhux is-siġġu però li tgħodmu qed antifuq. L-iskop jinnaf tad-dawl mhux li tixgħel id-dawl però li inti tista' taqra ktieb. L-iskopta għampina mux li d-dopro li t-ismaxħa. L-iskopta mejda mux li tkun emmek, pero jinti għotfu għoli t-għaddi t-pija. L-iskopta l-ħagġa għalli li mil-ħagġa. L-iskopta regal mux li jinti għandek bżon jina farloċ, pero li xaħat jurik li jħobok, l-ora jati karloċ. L-iskopta l-ħajja għallura li li mil-ħajja stess. It has to be transcended, not lived. Li t-tiftijem, t-naraf, tkun rikonosċuta, tkun analizzata, u sempliċement imġarba. Issa dak is-sens miex dik ma teħdux jekk inti ma tarafx tis-siġra, miex dik li tidher mill-ħamrija l fuq, ma dik li hemm wis aktar mill-ħamrija l-isfel. Not li taqta' zok mill-ħamrija l fuq, għax irqadhom ħajjin. Probabbilment għalkemm jieħdu żmien, għalhom is-siġar kif nafu deċenju huwa nofstanar. Ġifieri weekend huwa jiena f'għaxar snin naħseb. Ġifieri is-siġra tieħu żmien tagħha m'għandix ħaġla. Waqt il-bniedem li għandu bżonn is-siġra minn is-siġra għandha bżonn il-bniedem. Dik hija katina kbira mera fil-gżira ħaraqla tal-ħolien. Ħaj għandhom bżonn xulxin, imma huma katina waħda għax il-katina għandha tarf li għalla u tarf li għalla id-dinja tagħna u l-univers kollu. Ma dak diskors jgħod. Ġifieri jekk inti taraf, jekk għandna bħala pajjiż, bħala umanità, bħala razza nafu l-ofol tagħna rrabu sens tal-umiltà, insomma, qed noħolmu tafux. Għaliex jekk toħolhom bis-sens tal-umiltà, la jkollok gwerra, la jkollok ġlid, la jkollok diskordi, la jkollok estremizmi ta' kull tip. Għax ikollok sens ta' rabta qawwija żejda mal-art, maż-żmien. Għax is-sens tal-limitu, sens tal-umiltà, huwa sens ta' erf kbir. Huwa sens li jurik li int sa tibni xi ħaġa fuq dak li jibnew ta' qablek. Diversi jorġif ħasbu b'mod jew ieħor. U qalu din il-frażi hija attribwita diversi nies. Einstein jgħida bidejta xtaf il-ħuta fuq l-oċean li tgħum fih. Jiena ngħid x'naf jien jien li nitħaddet fuq il-kamra li nsaffiha. Kif saqsini x'inhu weraqa? Ngħidlek dik hija weraqa, però kif saqsini aktar min xi xemm ula weraqa. Jiena għandi ħajti kollha nistudja x'inhu weraqa. Jekk tgħidli x'inhi tbissima li tifhem psikoloġija, tifhem il-mediċina biex tifhem x'inhi tbissima.
Ma x'inhi l-importanza li tkun taf?
Mhix importanti, Manuel, ġifieri qed tgħix f'dinja li ma tafix, taf is-seħla biss. Se kinti morti zzuta jiddak u għazimer dik jajkla. Pero xinu zimer xinu jajkla? Li t-sir veterinari biex tkun taf xaġa fuq.
Ekku.
Firina nara madwar id-dinja un selmila, pero ma nafxini. Allora li t-ġudika waħda kważi divina biss, kważi li demandux dritt t-ġudika. Għandu d-dmir u għanku drittu l-privileġ li jħob, mux li jifem. Ħajja kważi kważi mux għedem biex t-fima, pero biex t-ħobba biex t-apprezza xja sabiħa. Sabiħa għanki għax diħed batija, pero d-batija li ta' f-kristjanament li għanda sens. Kristu maġiġ biex neħħed batija. Ġi biex jgħidina dik, hija ċekk, dik tista' s-sarrafa, jitħezminik, dik kollha. U dik kollha, dik hija kollha, naturalment. Ta' eżempju, bil-gof, bl-ikraħu stess, kif nafu, imma dik hija salvazzjoni, dik hija l-ofol ta' sens allura, l-ofol ta' l-idea li anki jekk is-siġra hija kalkoli, hija arloġġ is-siġra, u bħala montanja jiena bħala il-bahar, pala kollox, ma siġra xija ħajja u d-dimi, hija verament monumentu tal-ima kbira. Ġifieri, anki pajjiżna li tifmu dan naħseb jien, l-aktar fil-pass maġġer li nsab fih bħala pajjiż żgħir f'dinja tal-kbar ma ninsewx li malta titlaħħa mal-passi kbar u maġġla ta' pajjiżi kbar, il-pass tagħha rallent u slow u kajman, allura meta taġġel tista' anki titfixklu tuha dbati. Jifin il-kompromess bej għadim u ġdid u bej għadim u l-għadim ġdid. Jifin nemmen ħafna li l-għadim irrid jibqa' hemmhekk fundamentali. U aktar pajjiżna li anki hija raġunijiet ta' turizmu jistrih ħafna fuq dak li qadim. Fil-fema tiegħi Malta għandha futur jekk taraf l-moddi tagħha. Jekk taraf aktar u tkabbar sem sar ħafna progress dan is-sens. U għandna biex nifirħu l-kol kemm għandna f'Malta. Li bdejna narfu l-valur ta' dak li qadim fostna, il-ġebel, il-ħaġar, il-knejjes, il-lingwa, id-drawiet, il-pajzaġġ, qed isir ħafna progress fil-mentalità fit-tagħlim tagħna, u allura qed nindunaw li l-qadim tagħna u anki t-tessera hija l-biljett biex nitlu fid-dinja tal-kbar bħala xi ħadd aħna żgħar u kompleti li għandna xi ħaġa. Dik xi ħaġa anki turistikament hija benessri. Ma dan huwa kollu frott l-għal, l-għal huwa l-umiltà. Qabel ma nbiddel inqis l-istorja ta' xi ħaġa, għax għandi minn ngħaqla biss titzok u miegħu nkisser l-eruq. Hemmhekk hija l-qewda u l-mewt
tas-siġra.
Is-siġra titbiddel skont il-weraq billi tinżabar, tirtoqom, tittejjeb U mbagħad tiżetu tippremja kif nafu. Bħal satar, ma li tmissu s-satar jirħaba, jonna nieħ. Dan il-ħaxix tantu ġentili, jisallimlek, li għax jimlik bil-fujja, jgħidlek danu li għandi. Jisu kelpi frabik u jferfir dembu u jċala bit-ferfir ta' dembu stess, għax qalbu tanti hija kbira, tanti hija profonda. Jgħidla tant ħalaq meravigli f'dan l-affarijiet żgħar, jew l-qofwa l-katedrali tal-lum dan l-affarijiet żgħar, katedrali kbar minn jom aħna. L-katedrali żgħar se jkun nifshom huwa tal-la stess. Fini din il-meraviglja ta' kif napprezza l-qadim le u nġeddet, l-ġdid huwa importanti naturalment għax il-qadim tal-lum kien il-ġdid tal-bieraħ. Però ma ninsewx il-ġdid tal-lum huwa il-qadim ta' għada, iż-żagħżugħ tal-lum huwa x-xieħ ta' għada. Ix-xieħ tal-lum huwa ż-żagħżugħ tal-bieraħ, ġifier il-kol qegħdin fl-istess dgħajsa. U jew lif ingħejlu sabmarin. Għat li darbiet kun jgħidu l-bit, jgħidu l-tassa. Ġifiri, għedin itħattu dwar dan il-sens ta' bilanċ, u jina naħseb li l-aħjar lezzjoni nistaw dwar mil-lezzjoni tal-istori, tal-ħistri.
Meta nitkellmu fuq l-istorja, ħafna drabi nitkellmu fuq avvenimenti li ġraw, fuq situazzjonijiet li kienu fuq persuni. U aħna l-lum ukoll qed nitkellmu dwar isu l-bżonn li noħlom. X'inhu dal-bżonn li noħlom? Il-bżonn li inħares lejn il-ġejjieni, il-bżonn li nimmaġina affarijiet li m'għandix, affarijiet li mhumiex tiegħi jew affarijiet li nixtieq li jkunu għandi. X'inhu l-idea tal-ħolm?
Hekk tippermettili anke bħala kif tibli li taffaxxinani ħafna l-idea tal-memorja, tat-tifkira, tad-dokument ta' dak li għadda, kif tgħixu llum li għadda biex niftehmu. Nifraħ illum bl-ikla li kilt sena ilu, tgħidlix inti tiekol. Tgiddem di frejk għax m'għandekx l-ikla tas-sena l-oħra. Però għadni nifraħ bil-ferħa li fraħ dak nhar li kilt biex niftehmu. Allura inti tiftakar u tgħix mhux b'nostalġija, però kważi b'esperjenza ġdida dak kollu li tkun fil-fatt ġarrabt.
Il-fatt li toħlom, x'importanti.
Id-dinja tagħna, Manuel, għax hija teknoloġika, għax hija viżiva, televiżiva, fini telebot, viżiva, tara mill-bot. Tilfet ħafna mis-saħħa li kellha l-immaġinazzjoni. Televiżjoni erdit inna ħafna mill-kwalitajiet żbieħ tagħna, apparti li tgħallimna ħafna fil-żbieħ ukoll. Però f'ċerti aspetti, l-istampa li tidher quddiemek hija dik l-istampa li inti qabel kont toħloq b'moħħok. Ir-radju dram, id-diskussjoni fuq ir-radju hija affaxxinanti kwantu x-xenarju il-viżjoni, l-ambjent, il-karattri, toħloqhom inti bl-immaġinattiva tiegħek. U dak huwa ħaġa sabiħa ħafna. Tlaqna minn fażi għal naqs nixtri li għandhom ċerta età, dawk li jgħixu l-ħamsinijiet, is-sittinijiet, is-sebgħinijiet, mill-fażi tal-istaġib. L-istudenti tiegħi jista' jkun ngħidilhom jien nawguralkom li tibqgħu tistaġu, li tibqgħu tissorprendu ruhkom, altrimenti l-ħajja titlef ħafna mill-gost tiżbieħ tagħha. Il-gost li tiekol però li qishek qed tiekol xi ħaġa ġdida anki jekk dak il-platt huwa qadim, ċe ilek tieklu. Il-gost li tistenna sena għall-festa, u dik il-festa li taf kif se tkun kif se tispiċċa. Inti tħoss li hija ġdida kull darba ġveru. Isu l-gost li tagħmel ħabib tiegħek u tħoss li hija l-ewwel darba li tagħmel mal-ħabib tiegħek. L-ġdid li huwa inti llum, l-qadim li huwa inti li nafek ħafna. Li dak li huwa antik u ġdid jiltaqgħu fl-istess persuna. Dik hija l-qofa tar-relazzjonijiet. L-qofa tar-relazzjoni huwa essenzjalment li inti tuħu pjaċir ma' xi ħadd li huwa dejjem ġdid. Anke meta ma jitkellimx għandu xi jgħid, anke meta jitkellem se ħaġa differenti, anke jekk qed jgħid l-istess ħaġa. It-talb reliġjuż huwa repetittiv. Mhux fir-reġjun tagħna biss. Ma repetittiv inkwantu jintensifika. Qam li tħobb il-binta jew il-bina tirrepetilu ħafna l-kumpliment tiegħu. Għax kull meta tirrepeti qed tintensifika, kull meta qiegħda ngħidu aħna iżżid id-doża, qiegħda taggrava tintensifika l-ħaġa. Ġifieri tlaqna minn epoka ta' staġib, l-arti hija kollha staġib, il-mużiċista jistaġeb bin-noti tiegħu, il-poeta jistaġeb bis-sillabi, bil-metafori tiegħu, bis-sentimenti tiegħu, bit-tur jistaġeb bil-kuluri, bit-tila tiegħu. Bniedem irid jibqa' jistaġeb bil-ħajja, kitla fis-sens tal-istaġib tas-sorpriża. Kont tilef il-gost kważi kollu tas-sorpriża, x'il-ħajja ripetizzjoni. Imma jien ħadu ripetizzjoni li hija verament kreattiva. Ripetizzjoni tal-futbol. Regoli tal-futbol tispjegom f'għaxar minuti. Regoli jafhom kulħadd, anki plejer li ma jafx jilgħab. Imma l-plejer famuż imbagħad li hu tajjeb jaf jivvintaħ il-futbol bla ma jivvintaħ. Ibidlu bla ma jbidlu l-kostanti wa regola, il-varjabbli huwa int, kif tilgħab int versus kif jilgħab ieħor. U lek kulħadd jara l-futbol tajjeb għax huwa differenti. Fil-fatt mhux differenti, huwa l-istess ħaġa. Nafu se jagħmlu. Jinafu kif se jilagħbu, però ma nafux kif se jilagħbu fl-istess ħin. Kull plejer joħloq il-vallun tiegħu u jagħmel l-istess ħaġa. Jixxutja, jiskorja, gowl u kif sar dak il-gowl, kull gowl huwa differenti, kull gowl huwa ġdid. M'hemm xejn li f'gowl wieħed però. Li inti tiskorja. Ma kif se tiskorja, bambi biss jaf kemm hemm modi kif tiskorja.
ċa tkellimna dwar?
Tal-bilanċ ġifiri bej dak li huwa veru għal-dejjem, dak li huwa effimru li għaddi għal-issa. Dak ninżommu il-gowl, dak li nvarjaw skont kif namlu il-gowl. Fil-pratika ngħidu li missieritomijietna tiġa għexu ħajjithom qabilna u kienu rrifdaqsna però b'modi differenti. Ma kinux inqas minnha biex niftehmu. Anke biżej tħares li l-Knejs li bnew, kif telgħu hemm fuq mingħajr qogħdot li għandna llum. Jiġifieri għamlu l-istess ħaġa b'modi differenti.
Infakarkom dan huwa program kull bidu miħsieb u magħna passwort għandna l-professur Oliver Friġiru li qed nitkellmu dwar dak li hu kostanti u dak li jvarja, l-kostanti u l-varjanti. Oliver, l-istorja wkoll meta nitkellmu fuq l-istorja history li jiġifieri toħloq di diffikultà għaliex l-istorja waqt li titkellem fuq dak li ġara diġà biex ngħidlek allura m'għandux tibdil. Il-fatt biss li qed titkellem fuq diġà qed biddel xi ħaġa u tħares lejl dak li ġej. U jgħat jitnizzel fl-istorja, ġifieri hemm dak li kostanti fl-istorja, dak li naqraw. U l-istorja li qed issir hija l-varjanti tal-istorja, ġveru, u ngħidu wkoll l-istorja tirrepeti ruħha, fl-istess ħin, għalkemm tirrepeti ruħha f'ambjenti differenti, b'nies differenti. X'inhi l-istorja, kostanti jew varjanti?
L-istorja jagħmel għall-bniedem kif nafu Manuel, u l-bniedem ma jitbiddilx, natura tal-bniedem hija l-istess. Jekk nitħadd dwar kif aħna nieklu llum biex niklu aktar f'saħħitna minn qabel, l-organizmu tagħna huwa l-istess. Soġġett tal-kondizjoni tal-ambjent, tal-temp, tal-ikel, tal-post, tal-irjaħat, x'nafin. Ma bidna ma l-istess fil-fatt il-virtujiet u l-vizzi tal-istorja ta' żminna, issibhom bħala l-virtujiet u l-vizzi tal-istorja ta' kull żmien. Il-ktieb tal-istorja jgħidilna ħafna fil-preżent. Il-ġurnal tal-istorja huwa l-ġurnal tal-preżent. Minn minna jaqbad ktieb tal-ħistri tal-istorja, u x'qed ngħid fuq l-istorja ta' Malta jew tal-Mediterranju jew tal-Ewropa tad-dinja qabel li ma trid. Sa sib l-istess affarijiet b'modi differenti. Fil-pratika qegħdin ngħidu għal qasjina naħseb li huwa hekk li l-problema l-kbira tal-bniedem kienet u tibqa kif se jgħix miegħu nnifsu u ma' ħadd ieħor. Il-konflittwalità, il-konfront, il-mibeda, l-mistmerrija, l-antagoniżmu nuqqas ta' apprezzament, nuqqas ta' kunsens ġejjin kollha dam il-fatt li l-bniedem huwa miġġiel sigwit mhux biss miegħu nnifsu kif jagħmel ħin kollu bla ma jammetti, imma mal-oħrajn. Il-problema tal-bniedem hija l-bniedem stess, homo homini lupus. Kif jista' l-bniedem ma jkunx lupu għall-bniedem ieħor. Dik hija kwistjoni ta' reliġjożità, ta' edukazzjoni, ta' ċiviltà. Reliġjożità ġifieri garanzija ta' paċi, m'hemmx dubju. Ir-reliġjon għandha anki ċertifikat ta' benessri. Reliġjon tiggarantixxi meta tkun mejxa tajjeb tiggarantixxi il-ġid il-benessri apparti d-dimensjoni ekstraterrena reliġjuża fis-sens
spiritwali
mbagħad. Fil għandna bżonn anke għall-politika reliġjon biex niftehmhom mhix ħaġa privata. U allura inti tirrealizza li jekk tħares lej dak li ġara, tifhem anke li tista' tagħmel dak li fil-fatt sar diġà li żballi li jagħmel ħadd ieħor tista' tagħmelhom inti. Imma t-toroq tajbin li għadda minnu ħadd ieħor tista' tgħaddi anke minnhom inti. Aristotle diġà fil-poetika tiegħu mieta snin qabel Kristu kien qal li bniedem imur jara traġedja fit-teatru, teatru Grieg kien tont. Le kif nafu. U mek inti toħroġ imbeżza li ġilek bħal maġralu l-eroj fit traċedja u titħassru, tixtieq li maġralu xek. Inti toħroġ mit-teatru jgħidu bil-katarsis, bit-tisfija, billi tkun għaddejt mill-emozjoni tagħhom, dawk il-karattri, bżajt li ġilek bħalhom u tħassartom. Allura b'dawn is-sentimenti inti tevita l-istess situazzjoni, ġveru, titgħallem minn ħadd ieħor. Pajjiżna peress li jużar ħafna, anke kieku apparti mill-familja tal-ġnus. Familja tal-Europa da skul pajjiż ieħor. Imma ċokon tiegħu, ċokon li huwa eċċezzjonali, uniku, sissa. Għandorra li qed nistajna nagħżel minnha, ġifieri aħna li żgħar. Aħna għandna l-vantaġġ li nisiltu t-tajb mill-oħrajn u dak li mhux tajjeb għalhekk għalina nagħtu każu b'mod differenti. Nirrispettawh xogħol tal-bniedem, imma naraw kif napplikaw jew ma napplikawx għalina. Ġifieri hemm dejjem din is-sens ta' sinkronizzazzjoni, hemm sens ta' discernimento, diskrezzjoni, ta' kif nażlu u nikkritikaw ta' kif inżommu appuntu u nisbru. Inżommu zzok imma nisbru l-wera u l-frijaj, l-ferat. Naħseb li dak huwa vantaġġ ta' Malta. Malta s'issa dejjem għamlitu dan. Ximxiet pass bil-mod lej pajjiżi oħrajn u waslet biex ħadet il-qofol mill-istorja l-kol kemm aħna bħala pajjiż ħdimna biex wasalna l-pajjiżna fejn l-aħħar illum. U dan ifisser li minkejja diversità ta' bejnietna kuna kapaċi ngħidu ara, pajjiżna nħobb uħtant li nżommu dan kollu għax huwa importanti, dan inbidlu ħaġa ta' żmienu. Jiena nittamel iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna aktar minn kulħadd jifhmu li l-istorja bdiet qabilhom u jekk alla jrid tkompren kwarahom. Però dinja ħaġa li tnejda li l-nifsijin jgħidha kulħadd li nifsu skont l-epoka tiegħu. Jiġifieri rispett lejn ta' qabilna u rispett lejn anfusna għadha. Rispett lejn ix-xieħ tal-lum u rispett lejn ix-xieħ ta' għadha li juża żgħar tal-lum.
Ġa tkellimna għadna prinċipalment x'huma biex ngħidlek l-affarijiet kostanti anke f'Malta ċennajt għalihom inti. Imma x'inhu l-varjanti f'Malta?
L-varjanti f'Malta Manuel forsi nista' nispjegawlek f'naraħ jien f'din il-vinjet f'dan il-kwadru żgħar. Malta għas-sekli sħaħ kieku kellim pinġija kont nagħmilha bħala karozza parkjata kważi mdaħla bir-roti b'kollox fl-art. Xorta parkjata u tajjeb ta' biex nimgħax karozza parkjata però li setet ċala ma ċali ċarċa żmien. Dik hija karatteristika ta' diversi pajjiżi oħra mhux tagħna biss.
U raġuni?
Mbagħad raġuni li kellha ċerti ċertezzi, kellha ċertezza reliġjuża talment qawwija li kienet anke ċertezza politika.
Allura ta' min jibhem.
Iva, iva. Kienet kuntent essenzjalment anke fil-limiti tagħha. Malta m'għaddiex mill-martiri kbar li għaddew pajjiżi oħrajn aktar fl-Ewropa
tal-Valvoluzzjonijiet u gweri ċivili.
Anke fl-Italja ċentrali mill-Italja l-fuq ġifieri. Aħna evitajna konna qlin, kollha fortunati forsi aħna żgħar. Forsi anke għax aħna forsi anke għax aħna sens tal-limitu. Forse tant nafu li xu xinu kol. Jifiri, kważi kważi kull meta bdejna nizzaġnu zejt, il-bambin rifana minn xarna kif nejdu għalina.
Għadwem.
Għadwem għek. Bxorti tajba għana pala pajiz. Tan kollu għax neħtajja, jifiri. Minn jistudja l-istoria ta' d-dinja li l-Malta japprezza aktar biex niftehmu. Kienet taqlija u kienet tinqas ippruvata milli kienu msikin pajjiżi oħrajn, diversi kataklizmi kemm naturali u kemm storiċi u kulturali. Ġifieri,
imma l-lum mhux hekk.
L-lum l-aġla hija tant kbira biex inkomplu anke dak l-eżempju tal-karozza li rridu nagħtu attenti li ma nitilfux fejn huma l-berikijiet dan il-punt kollu. L-lum qed insuqu. Ma seqgħa nitlob li l-karozza tkun miexja b'ċertu ritmu li huwa normali, l-aktar x huwa pajjiż żgħar ma tistax issuq wisq u fit-tul u veloċità enormi. It-tieni li taraf li l-break qiegħed hemm dast kemm biex tużah. Anki biex ma tużax. Fil-sens ta' jizbi dak li sa' tibiddel u dak li sa' tajjeb. Bilanċ bej li moddi u l-prezent huwa garanzija ta' futur.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friċiri li miegħu illum tkellimna dwar dak li hu kostanti u dak li varja fiż-żmien. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna, insemmilkom u nistiedinkom terġgħu tiltaqgħu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.